7. Buonasera, la microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurchescu.
La Chișinău și în alte localități s-a serbat ziua victoriei asupra fascismului.
Într-un interviu acordat Europei Libere, liderul democrației Marian Lupu face clarificări privind ceea ce unii au numit euroscepticismul său.
Am fost și rămân a fi un adept fidel al ideii de integrare europeană a Republicii Moldova. Nefiind niciodată eurosceptic, am fost mereu eurorealist.
Și un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu, de data aceasta despre relațiile moldo-ruse.
Începem cu știrile Europei Libere. Nu am fost niciodată eurosceptic, dar am fost mereu eurorealist, a declarat liderul Parlamentului Marian Lupu într-un interviu cu Europa Liberă, replicând astfel la speculațiile că și-ar fi modificat atitudinea față de integrarea europeană a Moldovei. Lupu crede însă că Moldova mai are mulți ani de reforme în față, înainte de a fi pregătită pentru aderarea la Uniunea Europeană. Mai multe peste câteva minute. Relațiile moldoruse vor avea o nouă calitate pe termen mediu, crede speakerul Marian Lupu, acum că viața politică de la Chișinău este stabilă, iar Rusia a trecut de alegerile parlamentare și prezidențiale. În același interviu cu Europa Liberă, Marian Lupu a mai spus că un parteneriat strategic cu Rusia reprezintă interesul național al Republicii Moldova, la fel ca parteneriatul strategic cu Uniunea Europeană sau Statele Unite. Cât privește Uniunea Euroasiatică, creată de Vladimir Putin, nu este o alternativă pentru Moldova, în primul rând pentru că nu are granițe comune cu țările membre, argumentează Marian Lupu în interviu cu Europa Liberă. Într-un discurs de 9 mai la Complexul Memorial Eternitate din Chișinău, președintele Nicolae Timofti a spus că victoria asupra fascismului a pus bazele unei Europe libere și le-a urat concetățenilor un viitor liber și european. La ceremonie au fost prezenți premierul Vlad Filat și speakerul Marian Lupu. Premierul Vlad Filat și ministrul de externe Iurie Leancă se află între timp la București la invitația noului șef al guvernului român Victor Ponta. După discuțiile oficiale, cei doi premieri vor asista la finala Ligii Europei la fotbal, care are loc la București între Atletico Madrid și Atletico Bilbao. În Siria, un convoi cu observator ONU, inclusiv cu șeful misiunii, generalul Robert Mood, a scăpat la mustață de explozia unei bombe care fusese plasată pe șosea. Incidentul s-a petrecut în apropiere de orașul sudic Dara, iar bomba a explodat la numai câteva minute după trecerea convoiului, care era însoțit de militari sirieni. Între timp, emisarul special ONU pentru Siria, Kofi Annan, a avertizat că țara sa, că această țară se află în pragul războiului civil. Medicul german care a venit să o trateze pe Iulia Timoshenko într-un spital din Harkov a anunțat că fostul premier și-a încetat greva foamei după aproape 3 săptămâni. Neurologul Lutz Hans a precizat că i-ar putea lua acum o lună ca să-și revină. Timoshenko este condamnată la 7 ani închisoare pentru abuz de putere și a intrat în greva foamei pentru a protesta împotriva condițiilor de detenție. Fostul premier ucrainean susține și că a fost maltratată de angajații închisorii. În Serbia, Partidul Socialist, fostul partid al lui Slobodan Milošević, a decis să-l sprijine pe fostul președinte pro-europeanul Boris Tadić în turul de balotaj al alegerilor prezidențiale programat pentru 20 mai. În alegerile parlamentare, care au avut loc tot duminica trecută concomitent cu cele prezidențiale, Partidul Democrat al lui Tadić și cel socialist au ieșit pe locurile 2 și 3. Alianța încheiată acum ar putea bloca intrarea la guvernare a naționaliștilor din Partidul Progresist, care au câștigat alegerile generale de duminică.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La Chișinău, în alte localități moldovene și în țări ale fostei Uniuni Sovietice, s-a sărbătorit astăzi a 67-a aniversare a victoriei asupra fascismului în cel de-al doilea război mondial. Lucia Diaconu a asistat la momentele principale ale ceremoniilor din capitală.
La ceremoniile oficiale de la Complexul Memorial Eternitatea au fost de față câteva mii de oameni. Mulți țineau în mâini buchete de flori și aveau prinse în piept panglica Sfântului Gheorghe, așa numitul simbol rusesc al zilei de 9 mai. De la tribună au ținut discursuri demnitarii statului și câte un veteran din ambele tabere beligerante, care au început să sărbătorească această zi împreună doar în ultimii ani. Guvernarea a fost reprezentată de liberal-democratul Vlad Filat și democratul Marian Lupu. Liderul liberal Mihai Ghimpu, absentând de la manifestație. Premierul le-a spus oamenilor că este de datoria statului să-i comemoreze pe cei morți în război și să aibă grijă de veterani.
Grație lor, astăzi avem o Europa unită. Grație lor, astăzi trăim în pace.
A fost unul din enunțurile primului ministru. Speakerul Marian Lupu a chemat la unitate.
Ziua de 9 mai este și o zi de unitate. Atunci când noi toți, cei care reprezentăm națiunea noastră moldovenească, toți cei care formăm societatea noastră, trebuie să dăm dovadă de unitate, este o zi care ne impune să ne gândim și să acționăm la asigurarea păcii interietnice și armoniei civice.
Iar președintele Nicolae Timofte te-a amintit că azi este marcată și Ziua Europei.
Astăzi marcăm și Ziua Europei. Vocația noastră europeană ne permite să întâmpinăm această zi cu bucurie. Bucurie deoarece timpul a demonstrat că Uniunea Europeană este un proiect de succes, un spațiu al libertății, siguranței și bunăstării.
După ce și-au încheiat discursurile, demnitarii și ambasadorii acreditați la Chișinău, care au participat la ceremonie, au depus flori la morminte, gest pe care s-au grăbit să-l repete și oamenii simpli.
Am venit fiindcă la mine a fost bunelul care a fost la două război, a fost și în Europa, a fost și în China. A apărat familia lui, a apărat patria lui și pentru mine asta o zi sfântă. Păcat că n-am putut să iau nepotul, dar e foarte mic, are un an și patru luni, dar foarte am dorit.
Ne-a spus Liliana Kondratenko. Și reprezentanții opoziției și simpatizanții acesteia au depus flori la Complexul Memorial Eternitatea. Dar spre deosebire de socialiștii în frunte cu Dodon, opoziția comunistă a lipsit de la partea oficială. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin le-a declarat ziariștilor că nu a fost invitat să participe la ceremonie, sugerând că ar regreta lipsa de unitate. Comuniștii și-au adunat simpatizanții în centrul capitalei, după care coloana a marșăluit până la locul festivităților, purtând steaguri cu simbolurile comuniste și scandând victorie. Mai mulți veterani cu care am stat de vorbă mi-au spus că aceste rivalități nu și-au locul.
Această victorie, eu aș spune că este a întregului popor și nu avem ce împărți. Dimpotrivă, ar trebui să ne bucurăm că am învins fascismul care a pus la cale acest război fratricid.
Voi nu.
Ne-a declarat veteranul armatei sovietice Ivan Zabolotnăi. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
În emisiunea noastră de la ora 21, Sinteza Zilei, veți putea asculta două interviuri cu doi veterani, unul de fiecare parte a baricadei celui de-al doilea război mondial.
Aici Radio Europa Liberă.
Zilele trecute, unul din cei trei lideri ai coaliției de guvernământ democrat, Marian Lupu, și-a exprimat dubii că obiectivele integrării europene, începând cu libera călătorie, se vor putea împlini atât de repede cum promite guvernul. Ce fel de scepticism este acesta, veți putea afla din interviu acordat astăzi Valentine Ursu.
Sunt voci care acreditează ideea că Marian Lupu, dintr-un euro-optimist, s-a transformat într-un euro-sceptic. E adevărat?
Categoric nu este adevărat. Marian Lupu, având o experiență de activitate cu Uniunea Europeană de la 1992, am fost și rămân a fi un adept fidel al ideii de integrare europeană a Republicii Moldova. Nefiind niciodată euro-sceptic, am fost mereu euro-realist. Eu detest, de fapt, politicienii, fiindcă ei nu vin decât cu populism și cu inspirarea unor speranțe exagerate pentru oameni și pe această cale vin cu un mesaj ironat atunci când declară că peste un an, peste doi, Republica Moldova o să fie membru la Uniunea Europeană, o situație evident irealistă, fiindcă Republica Moldova trebuie să muncească foarte mult. Noi toți
este Moldova un stat euro-conform?
Nu, nici pe departe.
De ce? De
aceste criterii se referă la nivelul dezvoltare economică, dezvoltare socială, funcționarea instituțiilor statului, politicile care sunt promovate. Este evident că Republica Moldova are foarte mult de muncit la aceste capitole pentru a deveni o țară euroconformă. UE-ul, pe an ce trece, devine din ce în ce mai exigent ca cerințe pentru următorii potențiali candidați de aderare.
Există voință politică să fie promovate reformele și de ce impactul lor e atât de greoi?
Noi ne facem așa numită temă pe acasă. Rezultatele nici nu pot să vină imediat. Să nu uităm că țările care aveau statut de stat candidat încă pe la mijlocul anilor 90, au avut de muncit vreo 10 ani de zile, cel puțin, ca să devină euroconforme. La noi situația este și mai dificilă. E o muncă de durată pe care o facem.
Comuniștii au spus că ei au pus baza eurointegrării, baza legislativă.
Baza legislativă mai este încă în proces de formare. De la 2005 încoace, într-adevăr, integrarea europeană a fost declarată de autoritățile de atunci ca prioritate pentru politica externă și internă a țării. Este altă problemă, lipsa în Republica Moldova încă unor capacități profesionale, intelectuale, administrative, care să asigure o promovare rapidă a acestor reforme.
Am auzit declarația șefului statului, domnul Timofti, care a spus că Republica Moldova ar putea adera la UE în 5-7 ani. Am auzit și alte declarații care stipulează diferite perioade de aderare la UE.
De fapt, nu m-aș lansa în prea multe discuții că acest lucru se va întâmpla, mă refer la aderare, în 7 sau în 10 ani. Agenda noastră nu trebuie să sufere schimbări. Agenda europeană, care presupune acțiuni, reforme, trebuie și în continuare să fie chintesența activității guvernării, fiindcă Republica Moldova este interesată în a atinge acel nivel a standardelor de dezvoltare care să fie compatibile cu cele europene și în acel moment, evident că Moldova va fi acceptată în calitate de membru a Uniunii Europene.
Da, astăzi, ce ne mai împiedică?
Un mariaj. Dacă să facem o comparație în acest sens, depinde de voința celor două părți. Să nu uităm că UE-ul trece printr-o perioadă complicată, fiindcă lărgirea foarte rapidă a UE, de la formula de 15 la 27 de state, nu a rămas fără consecințe. Acum Europa își construiește propriile noi sisteme politice, administrative, pentru a asigura eficiența proprii funcționari. La momentul actual, i-au anunțat o pauză relativă în extinderea în continuare a UE, ca efect temporar, pentru ca UE-ul să dispună de timpul necesar ca să se modernizeze. Al doilea grup de factori este starea noastră de pregătire. Hai să fim sinceri. Republica Moldova este încă o țară săracă. Sărăcia este la un nivel foarte înalt. Deja este o mare problemă, fiindcă Uniunea Europeană nu are nevoie să accepte în componența sa încă multe state caracterizate de sărăcie, fiindcă acest lucru este o presiune suplimentară și economică și financiară asupra UE. Ei vor parteneri care să se încadreze perfect în sistemul economic și social. Noi mai avem problema transnistreană nerezolvată. Un al doilea model cipriot, pe cât de acceptabil este la moment pentru Uniunea Europeană. Există probleme de dezvoltare a agriculturii, nivelul de dezvoltare a industriei, volumul de investiții, nivelul de educație și pregătirea cadrelor, protecția sănătății oamenilor și multe, multe alte domenii unde noi trebuie să muncim. Ne apropiem de standardele și nivelul Uniunii Europene și pe această cale ne asigurăm accesul în UE.
Și cât timp trebuie?
Nimeni nu o să vă răspundă la o asemenea întrebare, fiindcă există practici diferite. Să nu uităm că 10 ani în urmă, condițiile de aderare erau mult mai ușoare. Pe an ce trece, aceste condiții devin mai multe și devin mult mai dure. Este un proces firesc, fiindcă Uniunea Europeană însușește anumite lecții, trage niște concluzii. Integrarea noastră în Uniunea Europeană trebuie să fie un proces firesc care să aducă avantaje și Republicii Moldova, dar să aducă avantaje și Uniunii Europene. Ultimele crize economice mondiale care au lovit foarte puternic zona europeană demonstrează o schimbare de atitudine și din punctul meu de vedere această schimbare este foarte și foarte logică.
Care sunt condițiile pe care le pune Bruxelles-ul Republicii Moldova pe calea eurointegrării?
Sunt foarte multe.
Acquis-ul comunitar are 32 de capitole.
Aceste 32 de capitole au, de fapt, 10 de mii de pagini. Haideți să facem de aici concluziile respective.
Legea antidiscriminare e sau nu o condiție impusă de Uniunea Europeană pentru ca Republica Moldova să obțină abolirea regimului de vize?
Da, se înscrie și acest proiect de lege.
Și șansa ca Republica Moldova să adopte această lege?
Legea Catare este o lege cadru, una foarte bună, care fixează principii de nediscriminare în contextul angajării în câmpul muncii, accesul la servicii medicale, servicii educaționale, servicii publice, transport, servicii juridice și multe alte lucruri. Precum se discută un an deja și ceva, există un singur punct vulnerabil cu referință la drepturile minorităților sexuale. Sintagmele care jenează societatea, fiindcă vin în contradicție cu norme creștinești și niște tradiții naționale seculare, ele trebuie să fie evitate. Există formule elegante, logice, bine gândite, care permit acest proiect de lege să fie adoptat. S-a găsit un asemenea compromis. Acum, în Parlament, vom aștepta acest proiect de lege, vom asigura discuții largi la acest subiect și acest proiect de lege, în formula lui optimală, va fi adoptat de Parlament.
În cât timp?
Mă miră puțin că până acum, suntem ziua de 9 mai, acest proiect de lege nu a intrat în forul legiuitor. Nu vreau să cred că acest lucru este un lucru special, ca proiectul să fie prezentat pe ultima sută de metri, să ne anunțe executivul că avem la dispoziție 3 zile, fiindcă lucrul ăsta ar fi fost chiar urât de tot. Parlamentul nu este o mașinărie de vot, însă chiar dacă se va întâmpla că acest proiect de lege va fi prezentat pe ultima sută de metri, corpul deputat, suntem pregătiți deja cu formulele necesare, cu variantele necesare, ca rapid unde trebuie să aplicăm, dacă va trebui, modificările necesare și să adoptăm acest proiect de lege. Eu sper mult că acest proiect va veni într-o asemenea formă deja de la guvern.
Ar accepta sau nu Parlamentul demisia guvernului în caz că legea antidiscriminare nu este votată în legislativ?
Asta nu este practica cea mai bună, fiindcă vine să demonstreze un fel de confruntare. Cea mai bună soluție ar fi ca noi să ajungem la varianta de compromis care să fie adoptată.
Liderul democraților Marian Lupu într-un interviu pe care îl puteți parcurge integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată astăzi de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, un nou comentariu de Vitalie Ciobanu și rubrica săptămânală Cultură și Politică cu Victor Eschenazi.
La ora 21, ascultați sinteza zilei. Din sumar, publicistul Nicolae Negru, invitatul matinal al Europei Libere, crede că guvernul filat ar trebui să prevadă intrarea țării în criză economică.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Relațiile moldoruse sunt tema unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Cioban.
Întoarcerea lui Putin la Kremlin a provocat mai multe comentarii pe tema relațiilor moldoruse. Opiniile exprimate au fost în general sceptice și prudente. Declarații entuziaste au făcut doar reprezentanții stângii rusofile, comuniștii și socialiștii lui Dodon. Cine are un minim exercițiu al lucidității nu își poate face iluzii cu privire la viitorul roz al acestor relații. Explicația este una de principiu. Aspirațiile europene ale Republicii Moldova vin în flagrantă contradicție cu intențiile Kremlinului de readucere a fostelor republici sovietice într-o comunitate geopolitică patronată de Rusia. Avansarea noastră pe calea integrării europene, implementarea acordurilor pe care Chișinăul le negociază sau deja le-a încheiat cu Bruselul, adoptarea normelor și legislației europene, toate aceste exigențe și transformări ne vor îndepărta de spațiul euroasiatic. Pentru că vorbim de două lumi incompatibile. Nu poți împăca democrația și despotismul, libertatea de exprimare și cenzura politică, drepturile omului și așa zisele rațiuni de stat, care au justificat mereu suprimarea libertăților individului prin comandamente ideologice și colectiviste, comuniste ieri, ortodoxiste azi. Rusia însăși are nevoie de adoptarea normelor europene. O cer sutele de mii de protestatari anti-Putin, partea cea mai emancipată a societății ruse. De aceea, Moscova va căuta să compenseze conflictele și tensiunile interne printr-o politică externă expansionistă. Republica Moldova este una dintre țintele acestei ofensive rusești și va trebui să învețe să reziste. Pentru asta va avea nevoie de o politică externă inteligentă, proactivă, nu doar reactivă, suplă, dar și fermă. Este incredibil cum a putut fi ținut atâta timp în funcția de ambasador la Moscova, comunistul Andrei Neguță, ca să ne trezim că omul pledează pe față pentru menținerea trupelor rusești în Transnistria. ce alte acțiuni împotriva intereselor naționale ale Republicii Moldova va mai fi întreprins acest demnitar, cu sau fără știința noii puteri de la Chișinău? Putem măcar de acum încolo să trimitem la Moscova un om de caracter, un diplomat iscusit, cu viziune pro-occidentală, un ambasador devotat Republicii Moldova, nu partidului rusofil al lui Voronin? Unei puteri ca Rusia, care dispune de multiple mijloace de a ne limita suveranitatea, o țară mică nu îi poate opune decât solidaritatea națională, coeziunea clasei sale politice. Vom fi respectați atât în vest cât și în est dacă vom avea demnitate, coerență și predictibilitate în acțiunile noastre, dacă nu ne vom schimba peste noapte valorile, azimuturile strategice pe care le-am asumat odată cu schimbarea din iulie 2009. Zilele acestea, domnul Marian Lupu a ținut să demonstreze cât de fragilă rămâne dedicația pro-europeană a clasei noastre politice. Într-un acces de inexplicabilă iritare, președintele Parlamentului și-a exprimat scepticismul cu privire la eliminarea vizelor de călătorie în Occident pentru cetățenii moldoveni, spunând că Uniunea Europeană înaintează mereu condiții insurmontabile. Altfel spus, domnul Lupu transmite opiniei publice un îndemn la neîncredere față de programul de guvernare la care a subscris el însuși. Nu mă apuc să psihanalizez angoasele lui Marian Lupu. Domnia sa nu ar face asemenea viraje primejdioase dacă societatea noastră nu ar fi atât de dezorientată și împărțită, cum ne arată și ziua de 9 mai. În loc să pună umărul la consolidarea opțiunilor pro-europene, politicienii basarabeni încurajează meschin confuziile și contradicțiile interne, în dorința lor nesăbuită de a se faulta reciproc, de a obține voturi cu orice preț. Să fim siguri că Rusia lui Putin va profita de aceste sciziuni, lașități și inconsecvențe moldovenești. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Radio Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Культура и политика. Рубрика де Виктор Эскенази Мороша. Cine pronunță numele Rothschild se gândește de regulă la familia de banchieri din Frankfurt din secolele 18-19, care, răspândit apoi în principalele state occidentale, a jucat cu băncile ei un rol determinant în clădirea sistemului financiar mondial al epocii moderne. Dar, ca orice familie, de faimă sau nu, Rothschildzii și-au avut și ei oile lor negre, personaje marginale și de mare originalitate, care au dat culoare istoriei familiei și multiplelor ei ramuri. O demonstrează zilele acestea publicarea în Marea Britanie și în Statele Unite, la editura Virgo, a unui volum biografic intitulat The Baroness, Baroana, sub semnătura lui Hannah Rothschild, o cunoscută ziaristă și realizatoare de programe culturale pentru radio și televiziune. Hannah Rothschild, cum o declara recent într-un interviu cu publicația Scotsman, a aflat în timpul tinereții ei londoneze despre existența unei mătuși excentrice cu numele Panonica, prescurtat Nica, și cunoscută sub porecla Baroana Jazzului. Legenda spunea că ar fi trăit cu un bărbat de culoare, că în timpul celui de-al doilea război mondial ar fi pilotat avioane de bombardament Lancaster, că saxofonistul celebru Charlie Parker a murit în apartamentul ei, că ar fi trăit împreună cu 206 pisici și că i-ar fi fost dedicate numai puțin de 24 de melodii de jazz, că ar fi alergat după Miles Davis, etc. Suficiente motive intrigante pentru a declanșa un proiect de studiu a vieții lui Nica, acest extrem de original personaj care, o citez, într-o bună zi, în 1951, fără niciun avertisment, a abandonat totul și s-a dus să trăiască la New York, unde și-a schimbat cercul de prieteni aristocrați pe un grup de muzicieni de culoare, itineranți și strălucitori. Istoria baroanei Nica Rothschild include în ea capitole de istorie reală, de la confruntarea în cel de-al doilea război mondial și Holocaust, la lupta împotriva segregației rasiale în Statele Unite și evoluția culturală a fenomenului jazzistic și al protagoniștilor săi în epoca bebopului. Rezumată pe scurt, viața baroanei Kathleen Annie Panonica a început în 1913 ca fiica lui Charles și Rozichka Rothschild într-o familie în care la acea dată nimic nu prevestea vreun parcurs special. Lucrurile s-au schimbat după primul război mondial, una din surori, Liberty și tatălor Charles, apărând a fi bolnav mental, cel din urmă sinucigându-se. Sora mai mare, Miriam, avea să rupă cu tradiția familială, devenind o celebră entomolog, iar Nica se răzvrătea măritându-se cu un baron văduv din Franța, Jules de Königswarter. După izbucnirea celui de-al doilea război mondial, cei doi aveau să-și pună copiii la adăpost la New York și să se alăture trupelor franceze libere din Africa pentru a-i combate pe naziști, ea în calitate de șoferiță a unei ambulanțe. Avea să urmeze forțele aliate până la Berlin și să asiste la ultimele zile de lupte înaintea capitulării de la 8 mai. De Gaulle avea să-i răsplătească după război, iar baronul de Königswarter să fie înălțat la rang de ambasador al Franței și trimis în țările scandinave și apoi în Mexic. În Mexic, viața lui Nica avea să ia treptat o cotitură după ce un prieten pianist de jazz, Teddy Wilson, îi punea să asculte o melodie tulburătoare, Round Midnight, de pe discul de debut al unui muzician practic necunoscut, Thelonious Monk. Nica avea să-și dedice ulterior viața jazzului american și, după ce îl va fi cunoscut la Paris pe Thelonious Monk, să decide în 1951 să-și abandoneze viața curentă pentru a se stabili la New York și a-i ajuta și promova pe străluciții muzicieni de culoare ai epocii, între care Monk, evident, Charlie Parker, Horace Silver, Art Blakey, Sonny Clarke, ceva mai târziu Miles Davis. Avea să o facă sfidând obstacolele unei legislații încă rasiste și restrictive pentru activitatea muzicienilor de culoare, sfidând atitudini brutale uneori ale poliției, afișându-se permanent cu celebra ei limuzină Bentley în tovărășia interpreților de jazz pe care îi proteja. Lui Thelonious Monk avea să-i cumpere un pian de concert și să-i asigure adăpostul și îngrijirea în ultimii lui ani de viață, hărțuiți de o sănătate degradată de droguri. Lui Art Blakey îi cumpăra un cadiac. Pe Coleman Hawkins îl ajuta cu alimente și medicamente pe când era pe cale de a muri de malnutriție și suferind de inimă, iar în cazul lui Sonny Clarke îi recupera corpul de la morgă și plătea pentru expedie a lui familiei, iar în alte multe cazuri a acționat ca un manager, luptându-se să obțină de la autorități faimoasele acte sau permise de cabaret, ce permitea unui cântăreț de culoare să cânte într-un club de oarecare marcă. Un alt celebru interpret de jazz, Roy Haynes, declara ulterior, citez, ne-a făcut să ne simțim cineva, oameni, doar stând alături de noi. Barona jazzului intra astfel în istorie, ajutată, recunoscător de prieteniei de culoare, care i-au dedicat melodii astăzi celebre, cum sunt, între multe, Panonica, Bolivar Blues și Little Butterfly ale lui Thelonious Monk, Visul lui Nica, lui Horace Silver, Nica lui Sonny Clarke și așa mai departe.
O nouă ediție a rubricii Cultură și Politică, semnată de Victor Eschenazi, miercura viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi o avem ca invitată pe Natalia Ozun, redactor șef al săptămânalului Moldavskii Vedomosti.
Moldavskii ведомости рассказывают историю любви двух героев – Лидии и Алексея Бельского.
Moldavskii ведомости повестеште история iubirii dintre doi eroi – Лидия și Алексей Белски, cel care a arborat drapelul roșu deasupra Chișinăului eliberat de fasciști. Ei făceau parte din același regiment, iar povestea lor dramatică a început în Berlin. În pagina a doua e mai puțin romantism. Povestea de succes se evaporă. Fondul Monetar Internațional prezice declinul creșterii economice în Moldova. De asemenea, am examinat proiectul de lege privind finanțarea partidelor politice. E un document curios, mai ales pentru că în elaborarea lui a participat și Centrul Anticorupție. În sfârșit, unde ajung cinovnicii obișnuiți să ia mită? Vorbim despre povestea răsunătoare a lacului de la Sculeni.
И наконец, куда заводит чиновников привычка брать взятки. Громкая история вокруг озера на Скулянке.
A fost Natalia Uzun, redactor șef al săptămânalului Moldavski Vedomosti. Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, publicistul Nicolae Negru crede că guvernul Filat ar trebui să întrezărească faptul că țara intră în criză economică. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.